Tuon elän tuvat. Kun sitten Manalasta siirrymme eteenpäin tai ylöspäin kuoleman jälkeisessä elämässä, silloin joudumme tilaan, joka myös on sangen huomattava ja sangen merkillinen sen tähden, että se tila paljon muistuttaa kalvan tilaa. Kun vähän aikaa katsomme peitteen läpi kuoleman jälkeisen elämän tuota tilaa, niin huomaamme, että sen elämä, joskin maan päällä, paljon muistuttaa kalman tilaa vankeudessaan, harmaudessaan ja ikävyydessään. Sitä tilaa nimitetään tuonelan tuviksi. Tuonelan tuvilla elämä on vielä vanhojen näkijöiden mielestä harmaata ja yksitoikkoista. Ja kun me koetamme kuvata kalman tilaa, niin me samalla ajattelemme tuonelan tupien elämää. Me voisimme myös verrata tuonelan tupien elämää kalman elämään, koska tuonelan tuvilla ihmisen pitää kestää vaikeuksia. Se vaikeus on siinä, että hänen pitää luopua ruumiista ja hän ei tahdo kuolla. Kaikki pienet toimet ja halut, mitä hänellä oli ollut maan päällä, ovat kaikki hänellä edelleenkin. Nyt pitää syödä, nyt pitää juoda, nyt pitää polttaa tupakkaa tai mennä vieraisille. Nyt on kokous, nyt on mentävä sen ja sen ihmisen luo. Kaikki vanhat muistot ovat edessä, jos hän lähtee niiden kerralla. Hän menee syömään, hän menee nukkumaan, menee vanhan tuttavan luo, menee kokoukseen. Mutta sitten tulee se merkillinen heräymys, että hän huomaa, kun hän syö, juo, polttaa tupakkaa, nukkuu, puhuu, että hän on sitä kaikkea vain tekevinään. Ja hän ottaa ruokaa ja vie suuhunsa, niin se on vain harhaa, hän ei saa mitään tyydytystä. Tuossa on vanha tuttava, hän juoksee hänen luokseen, tervehtii, mutta tuo ei häntä huomaa. Hän menee pitoihin, hän nauraa, miettii, ajattelee. Hän huomaa, mitä puhuu, suu liikkuu, hän sanoo omat ajatuksensa, mutta kukaan ei häntä kuuntele. Elämä siellä tulee todella ja läpeensä yhä toivottomammaksi, yhä ikävämmäksi. Elämä käy tuonelan tuvilla yhä vaikeammaksi. Tuonelan tupien asujaimet, suuret joukot, pyrkivät median luo ja pyrkivät ilmaisemaan itsensä eläville ihmisille. Heillä on nautintoa saada esiintyä, niin kuin on nautinto esiintyä maan päälläkin. Yhtä sivistynyt, rikas ja kunnioitettava kuin hän oli maan päällä, on hän mielestään nytkin. Vainaja, joka spiritististä tietä koettaa ilmentää itseään, mielellään vielä suurentaa asioita, koettaa esiintyä parempana, etevämpänä vainajana. He sanovat itseään siksi ja siksi ja tulevat siitä vakuuttuneimmaksi itsekin. He eivät suorastaan tahdo petkuttaa, mutta voimme nähdä ja ajatella, että ennen muuta tuonelan tuvilla elämä on suorastaan harmaata. Vainaja ei voi mitään tehdä. He ovat kosketuksissa elävien ihmisten kanssa ja on luonnollista, että he eivät osaa arvostella asioita oikein. On ihmisiä, joiden elämänhalu on sidottu kokonaan elämän pieniin seikkoihin ja pieniin esineisiin. Kaikki nämä ihmiset, jotka ovat koettaneet tehdä näkyvän elämänsä kaikin pienin, aineellisin keinoin hauskaksi, elävät nyt omituisen tyhjässä ja kolkossa tilassa. Tuo kaikki on ihmisen sielussa tuonelan tuvillakin, sillä erotuksella, että nyt tuntuvat kaikki harrastukset ikäviltä, kaikki on harmaata ja se on luonnollisesti helvettiä. Maallinen paratiisi.
Manala ja Tuonelan tuvat muodostavat astraalielämän kaksi ensimmäistä luokkaa. Ihminen lopulta vapautuu Tuonelan tuvilta ja pääsee maalliseen paratiisiin, jonka PE myös jakaa eri alatasoihin ja luokkiin. Kiirastulen hienoimmat muodot, korkeimmat osastot, ovat kuin paratiisia ainakin, joissa ei ole paljon muuta kärsimystä kuin ikävän ja kaihon tunne. Amerikkalainen selvänäkijä Andrew Jackson Davis nimesi sen 1800-luvun puolessa välissä kesämaaksi. Maallisen paratiisin elämä päättyy siihen, kun ihminen saapuu taivasmaailman portille.
Me voimme siirtyä seuraavaan kuolemanjälkeiseen tilaan ja sitä tilaa tai elämää me voimme nimittää maalliseksi paratiisiksi. Myös toisia nimityksiä voi käyttää. Spiritistit käyttävät sanaa kesämaa. Samoin vainaja, joka puhuu medion välityksellä, puhuu kesämaasta. mutta parempi on maallinen paratiisi, sillä se kuolemanjälkeinen tila, jota tässä kuvataan, on todella kuin paratiisi. Se on maallinen paratiisi sen tähden, että ihmissielulle siinä tilassa on jätetty ihmisen elämästä kaikki omat aistilliset nautinnon vaatimukset, mutta ne ovat henkevämpiä kuin Tuonelan tuvilla. On uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat uskoneet Jumalaan ja kuuluneet johonkin uskonnolliseen lahkoon tai kirkkoon. He ovat uskonnollisia sillä tavoin, että tuo uskonnollisuus on heidän onnensa ja nautintonsa. Heidän nautintonsa on siinä, että käyvät kirkossa ja hartauskokouksissa. He nauttivat siitä, että on pyhäpäiviä, jolloin pannaan parhaat päälle ja katsotaan, että on puhdas ja siisti. Mennään kirkkoon, istuudutaan ja kuunnellaan suurella hartaudella ja nautinnolla, kun soitetaan urkuja ja lauletaan. Pappi astuu saarnastuoliin ja pitää ylevän saarnan, joka nostaa sielua. Sitten rukoillaan. Otetaan osaa Herran pyhään ehtoolliseen. Laskeudutaan polvilleen ja nautitaan hänen pyhää lihansa ja vertansa. Sitten palataan kotiin ja on hyvä tunne siitä, että on ollut kirkossa ja palvellut Jumalaa. Se on taiteellista ja esteettistä nautintoa. Ajatelkaamme sitten ihmistä, joka on luonnon ystävä. Mitä se merkitsee? Hän nauttii luonnosta siten, että se nautinto vetää hänet pois muista puuhista. Hän nauttii kauniista metsästä, linnunlaulusta. Nauttii siitä, että aurinko paistaa ja ikään kuin kutsuu ulos luokseen. Nauttii siitä, että mukana on hyviä ystäviä, joiden kanssa voi lukea, soittaa runoilla. Hänkin on täynnä taiteellista nautintoa. Luonto on hänestä sitä varten olemassa, että siitä nauttii. Ottakaamme sitten ihminen, joka nauttii taiteesta. Hän käy konserteissa, kenties soittaa itsekin. Jumalallisia ovat hänestä juuri äänet itse. Kun joku laulaa kauniilla äänellä tai soittaa, niin nuo äänet ovat jumalaisia. Ajatelkaamme sitten ihmistä, joka rakastaa tiedettä. Hän lukee ja lukee, miettii ja nauttii lukemisestaan. Hän tahtoo kaikkea tutkia. Hän matkustaa kuuluisien henkilöiden luo. Hän kirjoittaa muistiin. Se ja se sanoo niin ja niin. Hän kirjoittaa itsekin kirjoja. Hän kuulee, että Vatikaanissa on merkillinen kirja. Hän matkustaa Roomaan sitä tutkimaan. On erinomainen nautinto sitä lukea. Näille ihmisille se on aistillista nautinnon himoa. Näitä ihmisiä on paljon maallisessa, paratiisissa, kesämaassa. Kun tutkimme tätä kuolemanjälkeistä tilaa, niin on kuin ihminen olisi edelleen maan päällä, mutta ei todellisuudessa ole täällä. Hän on jossakin korkeammalla. Se on kuin tämä maa, mutta satumaisen ihana. Siellä ei ole koskaan kylmä, ei liioin kovia myrskyjä. Siellä ovat toteutuneena kaikki unelmat, joita ihminen suinkin osaa kuvitella. Siellä on vesistöjä, ihania puita, lintuja. Elämä on hyvää ja kaunista, paljon monipuolisempaa kuin täällä maan päällä. Siellä ihmiset vaeltavat omissa ryhmissään. Jos on joukko ihmissieluja, jotka kuuluvat yhteen, niin ne tulevat kauniiseen rakennukseen, kirkkoon tai kokoushuoneeseen. Siellä on kaikkia sellaista, mitä nuo ihmiset ovat maan päällä unelmoineet. Sellaisia kirkkoja ja temppeleitä, joissa he kuulevat musiikkia ja laulua, joissa papit saarnaavat. He ajattelevat, että suuri, kaunis enkeli puhuu tuon saarnaajan suun kautta. Jos on ystäviä lähellä, niin mikään ei ole hauskempaa. Tämä tyydyttää ihmistä, kunnes hän aivan vähitellen alkaa huomata erehdyksensä. Hän huomaa, että ne rakennukset, jotka hän itse on rakentanut, ovatkin puutteellisia. Vieras, jonka silmät olivat auenneet, saattoi heti huomata, mikä oli vikana. Vainaja ei saanut koskaan lattiaa valmiiksi. Sitä korjattiin, mutta vesi tulvi sen päälle. Hän koitti lisätä lautoja, mutta hänellä ei ollut niitä tarpeeksi. Hän oli häpeissään siitä, ettei saanut asuntoa valmiiksi, ettei saanut lautoja kiinni. Hän alkoi vähitellen huomata, että hänen asumuksessaan on vika sen tähden, että se asumus on hänen itsensä rakentama. Ei ole enää kuin pieni askel siihen, että hän huomaisi kaiken olevan harhaa. Sen ohessa, että hän huomasi lattiassa olevan vian, hän huomasi, että se on heijastus hänen sielustaan. Ja hän alkaa huomata, mikä hänen sielussaan on heikkoa ja puutteellista, joka tuli ilmi lattiassa. Hän näkee myös, että ne nautinnot, joissa hän on hyvin viihtynyt, ovat harhaa. Kun kaikki ihmisen parhaimmat unelmat, onnellisimmat elämänmuodot, ja suurimmat kauneudet, ylevin, nautintorikkain elämä, näin menee pirstaleiksi. On se äärettömän ikävää. Maailma ei enää tyydytä ihmisen sielua. Se ei enää anna mitään vastakaikua. Kun hän katselee sitä, niin on kuin hän katsoisi sen kauneuden lävitse. On eräs laji ihmisiä, joissa tämä herääminen ja ikävöiminen alkaa ilmetä sangen myöhään ja hitaasti. Ne ihmiset ovat erinomaisen älykkäitä, mutta materialistisia, skeptikkoja, hyvin viisaita tämän maan päällä oppineita ihmisiä. He ajattelevat, ei ole mitään harhan takana, ei ole itse asiassa muuta todellisuutta kuin fyysinen todellisuus ja se, miten se joutuu ihmisen valtaan. He osaavat nauraa kaikille. Maallisessa paratiisissa he viihtyvät hyvin, sillä heidän olemuksensa kuuluu, että he saattavat katsoa kaiken lävitse. He katsovat ihmisiä, jotka elävät kaikessa harhassa ja nauravat kaikelle. Ei ole mitään muuta todellisuutta kuin oleminen ja sen olemisen mukana tunne siitä, että lukee viisaita kirjoja ja että tietää. On itse olemassa ja säilyttää kaiken itsensä ulkopuolella ja osaa kaikkea arvostella, kuinka kaikki on hullua, kuinka koko olemassaolo on harhaa. He viihtyvät hyvin maallisessa paratiisissa ja heille tulee ikävä verraten hitaasti. H.P. Blavatsky mainitsee, että kuolemanjälkeisessä elämässä on joskus ollut älyniekkoja, jotka ovat olleet tuossa tilassa satoja vuosia. Seuraavalla alatasolla tai luokalla huomaamme vain hyviä ihmisiä, jotka ovat puuhanneet vain yhteistä hyvää ja ihmisten parasta, suuria filantrooppeja, keksijöitä ja muita tiedemiehiä, erilaisia hyväntekijöitä, jotka ovat koettaneet tehdä jotakin ihmiskunnan hyväksi. Me huomaamme, että mikäli heissä on ollut persoonallista haihattelua ja mikäli niin sanottu uhrautuminen ja toisten auttaminen on ollut sellaista, että itse on siitä nauttinut ja saavuttanut kunniaa, niin sikäli se on sitonut heidät näihin kokemuksiin tässä kuolemanjälkeisessä elämässä. Ja heidän kokemuksensa on siinä, että he näkevät, mitä he rakentavat. On niin kuin he rakentaisivat tuulen tupia. He katselevat ihmiskuntaa ja ihmisiä ja huomaavat, että kaikki mitä he auttavat ja uhraavat on turhanpäiväistä, kunnes heille selviää, että siinä on hyvää ainoastaan se, mikä ei tuota mitään nautintoa eikä kunniaa, vain se pysyy. Se on erinomainen psykologinen huomio. Viimeisellä Tuonelan luokalla huomaamme, että mikäli olemme eläessämme antaneet arvoa omalle persoonalliselle sielun elämällemme, mikäli omat tunteemme ja ajatuksemme ovat tuntuneet meistä tärkeiltä ja todellisilta, sikäli meidän kiinnostuksemme kohdistuu Tuonelassakin omaan sielun elämäämme. Monet uskonnolliset ihmiset ajattelevat, että pitää kasvattaa omaa itseään, ja niin on jokaisen ihmisen, joka pyrkii eteenpäin. Se tuntuu luonnolliselta, mutta kuitenkin se on harhaa. Tuonelassa saa nähdä, että kaikki tällainen oman itsensä, oman sielun elämänsä korostaminen on sittenkin niin kuin haihtuvaa sumua. Meidän täytyy siitäkin luopua. Jos kuvittelemme, että olemme kulkeneet kaikkien Tuonelan alatasojen kautta, niin on kuin olisi kaikki kasvanut ja tullut suuremmaksi luokka luokalta. Lopulta tuntuu meistä kuin meidän persoonallisuutemme pitäisi haihtua niin, että meidän ei pitäisi olla olemassa. Mutta samalla alkaa hämöttää jotakin muuta. Samalla alkaa syvällä kirkkaana hämöttää jotakin, jota emme selvästi uskalla uskoa, mutta johon meidän on pakko ruveta uskomaan. Kun tulemme taivaan portille, niin tulemme sinne niin alastomina, ettei meidän persoonallisuudestamme ole mitään jäljellä. Se on tältä kannalta katsoen kuin tragediaa, mutta siinä on kuitenkin tuo suuri lupaus. Ihminen, sinä tulet yhä lähemmäksi Jumalaa, elämän totuutta. Älä pelkää, että sinun pitää luopua omasta itsestäsi, sillä se, joka sen tekee, saavuttaa oman elämänsä suuren totuuden. Kuolemanjälkeisessä elämässä tämä kaikki alkaa selvitä meille, ja Tuonelassa joudumme lopulta kuin avaruuteen, kuin olemattomuuteen, ja sittenkin me kolkutamme taivaan portille. Kuolleiden auttajat.
Edellä on jo mainittu, että ihmisiä yritetään auttaa kuolemanjälkeisissä tiloissa. PE kertoo, kuinka auttamistyö on järjestetty.
Oikeastaan vasta Kristuksen jälkeen alkoi koulutyö suuremmassa määrin. Siitä lähtien on koetettu opettaa vainajia ja voimme huomata, että erikoisesti tuo opetustoimi on lisääntynyt sekä myös auttaminen tänä teosofisena aikana. Ne ihmiset, joiden äly maan päällä on ollut niin herännyt, että he ovat koettaneet tutkia noita asioita, ovat tullessaan Tuonelaan tuoneet mukanaan tuon heränneen älyn ja tutkimushalun. He ovat muodostaneet aivan kuin tietyn veljeskunnan tuossa kuolemanjälkeisessä tilassa, joukon, jolla on samat vaistot, tunteet, pyrkimykset. Ihminen, joka pitää silmänsä auki tullessaan kuolemanjälkeiseen tilaan ja joka koettaa säilyttää tietoisuutensa kuoleman jälkeen, joutuu sellaiseen erikoisasemaan, että häntä voidaan auttaa enemmän kuin muita vainajia. Häntä voidaan suorastaan opettaa ja kasvattaa. Ei ainoastaan sillä tavoin, että hänen omalle sieluntilalleen on siitä hyötyä, vaan myös niin, mikä kasvattajien mielestä on paljon tärkeämpää, että hänestä voi olla yleistä hyötyä näkymättömässä maailmassa. Sellaiset ihmiset kuin teosofit, salatieteilijät, millä nimellä heitä nimitettäneenkin, joilla on enemmän tai vähemmän oikea käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä, otetaan erikoisen huolellisesti vastaan kuoleman toisella puolella. Heiltä kysytään, nyt kun olette tänne joutuneet, haluatteko viettää aikanne vain omissa sielullisissa kokemuksissanne, syventyä ainoastaan itseenne, niin kuin nämä toiset yleensä tekevät, vai tahdotteko ruveta tekemään työtä tässä maailmassa? Ja silloin nämä ihmiset, ainakin useat heistä, ehkä useimmat heistä, riemulla vastaavat, ei mitään sen ihanampaa ole kuin se, että voin tehdä työtä täällä, palvella täällä, se on minulle suurin ilo. No niin, koska sinulla on tällainen hyvä ja vilpitön halu, niin tule kouluun ja sitten, kun olet sen käynyt, saat liittyä johonkin tiettyyn auttajajoukkoon, sillä niitä meillä on täällä monenlaisia. Tätä vainajien, kuolevien ja kuolemanjälkeisessä elämässä elävien auttamista on kolmenlaista, jos tahtoisimme suurissa piirteissä sitä kuvata. Ensinnä heidän apunsa koski ja koskee niitä vainajia, jotka olivat kuoltuaan pelonsekaisessa tilassa, ja voidaan sanoa, että auttajien työ kohdistui erittäin suuressa määrin kuolleiden pelastamiseen juuri pelosta. Väkivaltaista kuolemaa on säännönmukaisesti varhaisista ajoista lähtien seurannut yhtämittainen kiihtymyksen tila, eikä muu voinut ihmistä auttaa kuin toinen ihminen, joka tuli hänen luokseen ja kykeni herättämään hänen huomiotaan. Se on yhä tänä päivänä vaikeaa, sillä ihminen, joka on kiihtyneessä mielentilassa, ei näe eikä kuule mitään, eikä hänelle voi selittää mitään ennen kuin hän kuulee. Ihminen, joka on oppinut vainajien auttajaksi, saa tavallisesti ensin ryhtyä auttamaan niitä, jotka ovat äkillisesti kuolleet, esimerkiksi sodassa kaatuneita, jotka yhä ovat jatkavinaan taistelua kuoleman tuolla puolen. Mutta toinenkin työala avautui ja avautuu auttajille maailmassa. Tämä on yhteydessä eri uskontojen kanssa. Auttajat saivat työkseen ottaa vastaan kuolleita ja viedä heidät niiden opettajien luo, jotka kunkin yksilön uskonnossa olivat olleet pääopettajina, ja niihin erilaisiin kuolemanjälkeisiin tiloihin, jotka heitä odottivat ja joita olivat itselleen elämänsä aikana valmistaneet. Kuolemanjälkeisessä elämässä kaikki on symbolia, ja todellisuus on se sielullinen voima, mikä siinä vaikuttaa. Jos joudun helvettiin, on se tuli, joka polttaa minun sielussani. Tuli on henkimaailmassa puhdistavana voimana, mutta minä osaan ottaa siitä tulesta vastaan sen verran, kuin osaan antaa puhdistaa itseäni ja polttaa itsestäni pois sitä, mitä olen pitänyt pahana elämän aikana. Joudun siis puhdistustuleen, joka on minussa itsessäni, mutta mielikuvitukseni symbolisoi sitä realistisella tavalla. Auttajat ovat kuin enkeleitä, jotka vainajia kuljettavat ja samalla yrittävät selittää, mitä kuoleman jälkeinen elämä on, kuinka kovinkin tuska on ohimenevää kärsimystä, puhdistusta, jonka tehtävänä on avata heille taivaan ovet. Mutta auttaja seisoi kuin probleemin edessä silloin, kun hänen on puhuttava ihmiselle, joka on kiirastulessa ja uskoo olevansa ikuisessa helvetissä, josta hänen on mahdotonta päästä pois. Tämä on kristikunnan kysymysmerkki. Vainaja uskoo olevansa tuomittu ikuiseen helvettiin. Hän on tehnyt paljon rikoksia, hänen oman tuntonsa moittii häntä niistä, ja hän on kuollut peläten ikuista kadotusta. Vaikka hänelle selittää, ettei tuska ole ikuista, on vainaja kauan itsepintainen harhauskossaan, ennen kuin hän lopulta herää ja katuu ja selviää. Turhanpäiten on kristikunnassa asetettu vaikeuksia ihmisille. Itsekkyys ja tietämättömyys ovat keksineet vääriä ja julmia käsityksiä kuolemanjälkeisestä elämästä. Kolmas auttajan työn laatu on se, että vainajat on vietävä rauhan ja onnen taivaaseen.
Elävät ihmiset voivat tietyin edellytyksin auttaa vainajia unen aikana ja myös päivätajunnassa ollessaan. PE antaa auttamistyön eri muodoista käytännöllisiä neuvoja.
Kuolleiden luona käyminen ja heidän opastamisensa ei ole niinkään yliluonnollista. Sillä on verrattain paljon eläviä ihmisiä, jotka sitä tekevät, vaikkeivät vielä ole erikoisemmin edistyneitä salatieteilijöinä. Hyvä sydämiset ihmiset, joiden sielua eivät ahdasmieliset uskonkappaleet kahlehdi, jotka uhkuvat auttamishalua ja jotka tällä maan päällä fyysisten ihmisten keskellä auttavat ja palvelevat toisia, lohduttavat ja tekevät hyvää toisille, voivat nukkuessaan oppia auttamaan vainajia. Nukkuessaan he, vaikkeivat sitä muista ja siitä mitään tiedä, lähtevät ulos astraaliruumiissaan ja koska he ovat ihmisiä, jotka haluavat palvella ja auttaa, niin heidät otetaan kouluun. Heille opetetaan, mitä heidän tulee tehdä ja millä tavalla auttaa. Tämä on sanomattoman suuri saavutus etupäässä meidän aikanamme, sillä sen perästä, kun teosofinen sanoma tuli maailmaan, on järjestetty tämmöisiä astraalisia kouluja eri maihin näkymättömässä maailmassa, ja niissä opetetaan eläviä ihmisiä heidän nukkuessaan tekemään palvelustyötä. Sen tähden on tapana sanoa tietäjien kesken, kaikki ihmiset, olivat he kuinka köyhiä tahansa, voivat aina palvella ja auttaa toisiaan, jos vain etsivät totuutta, vapauttavat järkensä dogmien kahleista ja säilyttävät sydämensä sääliväisenä ja rakastavaisena. He voivat silloin oppia yön aikana tekemään hyvää. Mutta muistakaamme, ei kukaan ihminen kelpaa yön aikana tekemään hyvää, joka ei tee sitä päivällä, kun hänellä siihen on mahdollisuutta. Meidän täytyy olla auttavia päivällä, jotta meillä olisi puhtaat kädet yöllä. On kuin ihminen ottaisi taakan yöelämään, on kuin olisi hänen käsissään ja jaloissaan kahleita, jotka estävät häntä auttamasta yöllä, jollei hän ole auttavainen päivällä. Mutta jos hän tämän ehdon täyttää, silloin ei hänen nukkumisensa tarvitse kulua turhaan. Monet teosofiset totuudenetsijät ehkä auttaisivat mielellään vainajia nyt eläessään, mutta he eivät millään tavalla ole tietoisia siitä, voivatko he yöllä nukkuessaan auttaa, koska eivät muista sitä. Silloin on olemassa eräs keino. Jokainenhan voi omia tuttujaan ja rakkaita vainajia auttaa sillä tavalla, että hän ajattelee heille rauhaa, hyvää. Jos hän tietää, että joku on kuollut uskossa ikuiseen helvettiin, hän lähettää hänelle taivasajatuksia. Ja ajatukset lähtevät sielujen luo, sielu, joka on ilman fyysistä ruumista, on alttiimpi ottamaan vastaan ajatuksia kuin fyysinen ihminen. Sen tähden vainajia on helppo saavuttaa kauniilla, veljellisillä, jumalallisilla ajatuksilla. Sitten on hyvä muistaa, että vainajien kesken on jonkunlaista levottomuutta, sekä silloin, kun on tässä ilmapiirissä, että ollessaan tuonelassa, astraalimaailmassa. Ja se levottomuus on siinä, että kun he eivät mitään tiedä ja ymmärrä niistä olosuhteista, joissa ovat, eivät he itse osaa selittää itselleen, mikä heitä vaivaa. Mutta heitä vaivaa se, että ovat niin vähän saaneet selvää siitä uudesta maasta, johon ovat muuttaneet. Ja jos heille silloin lukee ääneen jonkun esityksen kuolemasta, kuoleman jälkeisestä elämästä, se tulee heidän sieluunsa, on aivan kuin he kuulisivat. He voivat kokoontua semmoisen ihmisen ympärille, joka on yksin huoneessa, ottaa hyvän kirjan ja lukee ääneen, ei huutamalla, selvästi ja harvaan. Varsinkin, jos hän uudistaa sen, tekee sen säännöllisesti, kokoontuu vainajia, niin hän muodostaa kuin teosofisen loossin. Kuka ihminen tahansa, joka on vakava ja joka hengessään tahtoo auttaa vainajia, voi lukemalla ääneen hyvän esityksen saada joitakuita kuuntelijoita.
Seuraava esitys käsittelee ihmistä, joka elää korkeamman minänsä yhteydessä. P. käyttää ilmaisua opetun lapsi.
Opetuslapsi lähtee tietoisena ulos fyysistä ruumiistaan ja herää tietoiseksi, että hän voi oppia työtä tekemään. Mitä työtä opetuslapsi, joka on ulkona ruumiistaan, saa oppia tekemään? Hän saa oppia, niin kuin sanotaan, saarnaamaan sieluille kuolleille vankeudessa. Jo edellä oli puhetta siitä, mitä tämä vankeus on. Se saarnaaminen ei ole sitä, että nousee saarnatuoliin ja puhuu niin kuin pappi. Ei, vaan se merkitsee sitä, että hänen täytyy käydä yksityisesti kuolleiden luona. Hänen mestarinsa sanoo hänelle, auta tuota. Ja silloin yksi auttaa yhtä, toinen toista. Yksi lähtee sen ja sen sielun luo, toinen toisen. Alussa he seisovat melkein kuin nollina, eivätkä tiedä mitä tehdä. Mutta niin paljon kuin heissä on rakkautta, he oppivat tietämään, mitä tehdä. Rakastava löytää keinoja, ja he osaavat puhua heille. Alussa nuo vankeudessa olevat sielut eivät mitään kuuntele, vaan elävät niin omissa hirveissä mielikuvissaan, etteivät osaa kuunnella. Ja monta yötä ja paljon aikaa voi mennä tuolta auttajalta, ennen kuin hän saa vainajan vähän kallistamaan korvaansa. Mutta kun hän on saanut kuolleen huomion herätetyksi, alkaa vähitellen auttamis- ja vapauttamistyö. Se on aivan psyykkistä laatua. Kun tällainen opetuslapsi kuolee, hänen kuoleman jälkeinen elämänsä on toisenlainen kuin muiden, sillä hänhän on elänyt ikuista elämää maallisenkin elämänsä aikana. Kuollessaan hän astuu heti ikään kuin vertauskuvallisesti puhuen, niin kuin Jeesus sanoi, suuriin pitoihin, jotka jokin kuningas on valmistanut. Niissä pidoissa kaikki ovat puetut häävaatteisiin, ja niihin ei kukaan voi tulla ilman häävaatteita. Todella ne ihmiset, jotka opetuslapsina kuolevat, puetaan heti häävaatteisiin, hääpukuun, inhimilliseen pukuun. On sanottava, että se puku ei ole länsimaalainen frakki, vaan pikemminkin itämaalaisen viitan tai vaipan näköinen. Se on eri asteessa erivärinen, mutta se on kuin arvokas viitta. Ne kuolleet, jotka ovat sillä tavalla kuoleman jälkeen häävaatteisiin puettuja, ovat, kuinka sanoisi, kuin auttavia enkeleitä kuolleiden valtakunnassa. He tekevät siellä työtä, ovat auttajia, opettavat sekä eläviä että kuolleita. Tuonelatilan paikallisuus.
Vaikka kuoleman jälkeinen elämä eletään näkymättömässä maailmassa, sillä on PE:n mukaan oma paikallisuutensa.
Teosofisissa ja vanhoissa mystisissä kirjoissa voidaan puhua, että ihmisen kuoleman jälkeinen elämä on suplunaarinen, kuule alamainen, kuuhun kuuluva. Se sanonta ei ole ainoastaan jonkinlaista symbolia, vaan se on sanallisestikin totta, sillä maapallon astraaliruumis on kuun vaikutuksen alainen, ja kun ihminen kuoleman jälkeen astuu tuonelaan, kiirastuleen, niin kuin katolilaiset sanovat, tai kaamaluokaan, niin kuin itämaalaiset sanovat, siis puhdistustilaan, niin ihminen silloin sieluna joutuu kuun vaikutuksen alaiseksi kuun piiriin. Sen astraalielämän loppupuoli, jota usein nimitämme alemmaksi taivaaksi, on kuun vaikutuksen alainen ja aivan kuun piirissä. Silloin ihmissielu on jo kulkenut siihen kohtaan maapallon astraaliruumiissa, jossa kuun astraaliruumis on mukana. Mitä tulee kuuruumiiseen, kuutilaan, johon astumme kuoltuamme tuonelaan lähtiessämme, niin siellä ei tietenkään ole aurinkoa, mutta ei myöskään kuuta sillä tavoin, että se näkyisi loistavan taivaalla, vaan me elämme keskellä kuuta niin, että kaikki loistaa. Sen tähden keskiajalla keksittiin nimitys astraalinen, sanasta aster, joka merkitsee tähti. Se on tähtimaailma, ja sillä on tarkoitettu, että kaikki siinä maailmassa on kuin tähtiä. Kaikki loistaa samalla tavoin kuin tähdet ja kuu yöllä, heikolla, mutta selvällä valolla. Mutta se valo on aivan toinen kuin auringon valo. Tuonelassa, maapallon kuutilassa, on valaistus kyllä aivan selvä ja kirkas, mutta sillä on hopean sävy, ja se ei näytä tulevan mistään, vaan kaikki paikat itsestään loistavat, ja aivan kuin lainavalolla. Se on kuun valoa. Tämä on erinomaisen kiintoisa huomio, kun sen osaa tehdä objektiivisesti. Olen puhunut näistä asioista, niin kuin voi sanoa, objektiivisesti, mutta ihminen, joka kuoltuaan lähtee näihin maailmoihin, ei osaa tehdä tällä tavoin havaintoja, jollei hän ole okkultisti tai tietäjä, sillä hän ei ole kehittänyt omaa kuu- ja aurinkoruumistaan niin, että osaisi objektiivisesti tehdä havaintoja. Kun siis tällä tavoin esitetään havaintoja, niitä ei ole esitetty vainajan kannalta, vaan sellaisen, joka tekee objektiivisia havaintoja.
P.E. toteaa, että kuolemanjälkeiset olotilat muodostavat vain osan paljon laajemmasta näkymättömästä maailmasta.
Kuolleiden asuinsijoja vartioidaan ja suojellaan. Siksi puhutaan kuolleiden saaresta. Näkymätön maailma on paljon, paljon laajempi kuin näkyväinen maapallo. Siinä on monenlaista elämää ja taajat joukot erilaisia henkiolentoja ihmisvainajien lisäksi. Kun ihminen tietoisena astuu henkimaailmaan, joutuu hän tekemisiin uuden, fyysistä paljon rikkaamman olemistason kanssa. Kuolleiden valtakuntaan hän ei astu ilman pätevää syytä. Spiritistiset istunnot.
Teosofia on jo alusta alkaen ollut kriittinen spiritistisiä tai spiritualistisia istuntoja kohtaan. Teosofisen liikkeen perustaja Helena Petrovna Blavatsky joutui aikanaan törmäyskurssille spiritualismin kannattajien kanssa. Myös PE pitää istuntoja haitallisina.
Mutta jos me täällä maan päällä koetamme päästä yhteyteen vainajan kanssa, esimerkiksi medion välityksellä, silloin me itse asiassa teemme hänelle pahaa, me häiritsemme häntä. Tämä on kyllä esitetty kaikissa uskonnoissa, ettei saa häiritä kuolleiden lepoa, ei tuonelassakaan, sillä he ovat siellä täydessä toimessa. Mutta jos on sellainen välittäjäolento, jolla on noita ihmeellisiä eetterivoimia, jotka vaikuttavat magneettisesti tuonelan voimiin, niin se on silloin vainajalle kuin pyöre, virtaa, joka tulee ja koskee häneen ja koettaa viedä hänet mukanaan. Ja hän hyvin mielellään tulee virran mukaan ja tulee medion luo ja se herättää hänessä maallisia tunteita ja ajatuksia. Istunnoissa voi silloin tulla vainajia tuonelasta, he saavat keinotekoista elämää, fyysistä elämää medion välityksellä ja voivat silloin kertoa itsestään ja olostaan. Ja he kertovat silloin sellaisia asioita, joita meidän elävien ihmisten on helppo ymmärtää. He kertovat sangen järkevästi kuolemanjälkeisistä olotiloista. Ja meistä tuntuu, että tuossahan on oikein päteviä lausuntoja. Nythän vainajat itse kertovat meille. Tämä on kyllä totta, mutta jos me tietäjän silmällä arvostelemme heitä ja heidän tiedon antojaan, niin näemme, että he eivät ole oma itsensä. Eivät he ole itsetietoisia ihmisiä tuonelassa. Hehän ovat siellä työskentelemässä. He kamppailevat oman itsekkyytensä kanssa ja koettavat vapautua omista vioistaan. He ovat puhdistavassa tulessa, heidän näköpiirinsä on rajoitettu. Kun he tulevat istuntoon ja rupeavat siellä kertomaan, niin he kertovat osaksi sellaista, mitä he muistavat tuonelasta, mutta myös sellaista, mitä he lukevat istunnossa olevien ajatuksista. Heidän elämänsä ei ole todellista elämää, he eivät ole todellisia ihmisiä, joilla on korkeampi minä, he ovat vain kaikuja maallisesta elämästä. Istunnossa heidät herätetään uudestaan eloon ja he puhuvat kuin papukaijat ja puhuvat sitä, mitä muistavat maallisesta elämästä ja vähän kokemuksiaan tuonelasta. Tämä on heille joka tapauksessa epäedullista, sillä he ovat tulleet häirityiksi työssään tuonelassa. On parempi, että jätämme heidät rauhaan. On parempi, että me mene spiritistiseen istuntoon, emmekä yritä pyytää vainajia luoksemme, sillä jos he tulisivat, olisi se heille turmioksi. Monet vähäpätöiset ominaisuudet, kuten turhamaisuus ja kunnianhimo, voivat heissä herätä, jos he pyrkivät ilmestymään seansseissa, istunnoissa. Heillä ei ole enää mitään tekemistä tämän maailman kanssa. He ovat alkaneet tottua uuteen elämäänsä ja tulevat vedetyiksi tänne puoliolentoina, joilla ei ole korkeampaa minää. He eivät osaa kehittää näitä kokemuksiaan, eivätkä miettiä niitä. Jos tietäjä katsoo tällaista, niin se on hänestä vastenmielistä, sillä se on kuin kuori, joka siellä puhuu. Ne, jotka tuntevat teosofista kirjallisuutta, muistavat, että Blavatski alussa puhui aina näistä kuorista, ja sillä hän loukkasi spiritistejä kauheasti. Nyt ovat spiritistit siksi paljon edistyneet, että he voivat käsittää, mitä Blavatski tarkoitti. Ei Blavatski tarkoittanut, ettei vainajia olisi istunnoissa läsnä, mutta tietäjän kannalta he ovat kuin tyhjiä kuoria, sillä korkeampi minä on omassa olossaan kaukana. Tuonelatilan päättyminen.
Astraalitason kuoleman jälkeinen elämä on puhdistusta ja samalla menneen elämän läpikäymistä. Tämäkin päättyy aikanaan niin sanottuun toiseen kuolemaan, jota kutsutaan myös viimeiseksi tuomioksi. Tämä merkitsee astraalielämän loppua ja taivasmaailmaan syntymistä. Kyseessä on siis siirto olemisen tasolta toiselle, kuten oli asianlaita ensimmäisenkin kuoleman tapauksessa, jossa ihminen siirtyi pois fyysisestä maailmasta.
Sitten kun ihminen on tuota tuonelatilaa elänyt jonkin aikaa, tulee uusi, merkillinen kohta. Tulee uusi kuolema, toinen kuolema. Ja sitä voidaan myös nimittää, niin kuin joku teosofisen liikkeen mestareista kerran sanoi, viimeiseksi tuomioksi. Sillä kun ihminen on tuossa tuonelatilassa elänyt aikansa, niin hän joutuu kuin suureen voimavirtaan, pyörteeseen, tuleen. Häntä aivan kuin seulotaan, tärisytetään ja koetellaan tässä ihmeellisessä virrassa, tässä pyörteessä, jota on myös sanottu suureksi astraalikäärmeeksi tai lohikäärmeeksi. Ihminen joutuu sen kitaan ja se on kuin viimeinen tuomio, sillä siinä seulotaan persoonallisesta ihmisestä esille se, mitä hänessä mahdollisesti on kultaa, hyvää. Ja kenessä ei olisi hyvää. Me voimme sanoa, että nykyään jo melkein kaikissa ihmisissä on jotakin hyvää. Elämän aikana on heidän persoonallisessa ihmisessään ollut jotakin hyvää. Ihminen on tahtonut jotakin hyvää, tehnyt työtä jonkin aatteen puolesta tai uhrautunut jonkun puolesta. Hän on voinut rakastaa epäitsekkäästi, on voinut palvella taidetta ja tiedettä. Pelkästään rakkaudesta kauneuteen, totuuteen. Viimeisellä tuomiolla kysytään, mikä on sellaista, joka voi astua oikealle puolelle ja mitä jää vasemmalle. Silloin ihmisen sielua niin merkillisesti seulotaan, että jäljelle jää vain puhdas kulta. Mutta vaikka se olisi ollut kuinka pientä, se jää olemaan ja ihminen aivan kuin nukkuu pois, miltei kuolee.
P.E. tuo esille mielenkiintoisen näkökulman elämän kertaamiseen ennen toista kuolemaa. Kertaamme myös sen elämän, jota elimme ennen syntymistämme.
Tuo kaikki menneen elämän muistaminen on niin todellista, ettei sitä voi kuitata muuten kuin sanomattomin tuskin ja kärsimyksin. Me menemme silloin taaksepäin aina varhaisimpaan lapsuuteemme saakka, ja meidän kulkumme taaksepäin on kulkemista suurempaan puhtauteen ja sitten syntymän portille ja sen kautta siihen maailmaan ja elämään, jota elimme ennen syntymäämme maan päälle. Tuonella elämään kuuluu näet myös sen elämän kertaaminen, jota elimme ennen syntymää, ja se saa aikaan sen, että kuolemanjälkeinen elämä tulee sangen ihmeelliseksi. Siellä on se sangen merkillinen periodi, jolloin me joudumme kuolemanjälkeisissä elämässä tekemisiin niiden olentojen kanssa, joiden kanssa olimme tekemisissä ennen syntymää. Minkälaisia henkiolentoja ne olivat? Ne olivat niitä suuria opettajia, joita olimme edellisessä elämässä tunteneet, joilta olimme ottaneet vaikutusta vastaan, niitä vanhoja viisaita, joiden opetuksia edellisessä elämässä olimme saaneet kuulla ja jotka olivat siunanneet meitä, kun meidän piti uudestaan lähteä taivaasta maan päälle. Me olimme sitten tietenkin uusia persoonallisuuksia, niin että kun me sitten tuonella elämän loppupuolella kohtaamme näitä opettajia, se ei merkitse sitä, että me muistaisimme edellistä maanpäällistä elämäämme, ei ollenkaan, vaan me joudumme tekemisiin ainoastaan heidän kanssaan, koska he elämänlain mukaisesti valvoivat meidän syntymistämme tähän maailmaan. Tapaamme entiset opettajamme, Buddhan ja Konfutsen, ja nämä puhuvat meille Kristuksesta, tuovat meidän mieleemme, mitä olemme hänestä kuulleet tässä näkyvässä elämässä.